Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум. Пры мікрафоне Раман Усцінаў.
Ды Святлана Адзінец і нашыя тэмы.
Да чаго прывядзе бунт кіроўцаў маршрутак?
Беларускія ўніверсітэты чарговы раз падымаюць кошты на навучанне.
Я думаю, что все у нас в стране единая государственная политика в этом образе.
Як пройдзе святкаванне стагоддзя БНР у Мінску?
Улады прапануюць даць дазвол альбо каля помніка Янкі Купалы, альбо каля опернага тэатру. У такім выпадку прапануюць адмовіцца ад шэсця.
Гэтае ды іншае абмяркуем у праграме «Еўразум» цягам бліжэйшай гадзіны.
«Еўразум» – жыві ў рытмі Еўропы.
Распачынаем праграму «Еўразум». 26 лютага ў Беларусі змяніліся правілы працы міжгародніх маршрутак. Цяпер маршрутчыкі мусяць адпраўляцца выключна з вакзала, ездзіць па вызначным маршруце і спыняцца толькі на канкрэтных прыпынках.
Раней перавозчыкі маглі змяняць свой расклад так, каб было зручна пасажырам. Калі нехта з іх затрымліваўся, то мог проста патэлефанаваць кіроўцу, і ён некалькі хвілінаў мог без праблем пачакаць кліента.
Але з панядзелка схема, якая дзейнічала доўгія гады, больш не працуе. У выніку многія кіроўцы не згодныя са зменамі, проста не выйшлі на працу. А людзям, якія планавалі дабрацца ў іншы горад на маршрутках, пачалі штурмаваць касы вакзалаў.
Ці працягнуць кіроўцы бунтаваць супраць новых правілаў перавозак і да чаго гэта можа прывесці, даведаемся ад нашай журналісткі Марыі Вайтовіч.
У Беларусі змяніліся правілы працы міжгародніх аўтобусаў. Цяпер перавозчыкі павінны заключаць пагадненне з мясцовым аператарам аб рэгулярных пасажырскіх рэйсах. З 26 лютага працаваць ад борта забаронена, але кіроўцам умовы не падабаецца, таму некаторыя кампаніі працягваюць перавозіць пасажыраў, як раней. Іншыя працу ўсё ж такі прыпынілі. Артур Ліхадзеўскі працуе ў кампаніі «Фаварыт 999», якая перавозіць пасажыру са Слуцка ў Мінск і назад. Кампанія аб'ядноўвае 30 іпэшніку. У кожнага з іх ёсць маршрутнае таксі. Да 26 лютага рэйсы ажыццяўляліся кожны дзень, кожныя паўгадзіны.
Люди звонили, жаловались, возмущались. Что мы можем делать? Мы 1 числа являемся в незаконно. У нас до 200 базовых штрафов и конфискация автомобиля. Не хотим идти под вокзалы по одной простой причине. Я являюсь индивидуальным предпринимателем, отдавал за машину 40 тысяч долларов. Вот. А чтобы идти под вокзал, это минимум надо 3 машины, 4 машины, 5 машин. Ну где мне эти машины взять? Плюс у них идет тендер. Я приду туда со своими людьми, мы начнем работать, нам дадут проработать 3 месяца. І што потом? Государство закупіць новы автобус і скажа «до свидання, ребят».
Ад паездак адмовіліся таксама канкурэнты кампаніі. У выніку адзінай альтэрнатывы для пасажыру з'яўляецца аўтобус. Але і тут таксама ёсць свае інцыдэнты.
Два автобуса, там два или три автобуса в день ходят. И то вот сейчас люди пишут, то есть приходим на вокзал, покупаем билеты, допустим, нас пришло там 4 человека там на 8 утра, ну, грубо говоря, я говорю, есть автобус. Вот, они смотрят, 4 человека, выходят и говорят, вы знаете, на 8 утра автобус не поедет, потому что вас очень мало, автобус не до конца заполнен. И отказываются везти, это официальный вокзал, Минстранс, перевозчик, отказываются людей везти просто на посредство.
Суразмоўца кажа, кіроўцы спадзяюцца, что ситуация изменится. Слово подтримки пассажиры покидают в социальных сетках. Кто-то уже подписался под петицией о оборону правов приватных перевозчиков.
Они нас не слышат. Они вот заучили там три фразы вот этих вот. Вы нарушаете режим труда и отдыха, не соблюдаете скоростной режим, взяли откуда-то 40 человек погибло. Откуда? Приведите конкретный пример. Какие машины, где кто погиб на нерегуляции, что 40 человек погибло. Да, есть аварии, но никто это не скрывает. Ну, везде есть аварии, но это чисто... Она озвучена просто с воздуха, то есть она может не с воздуха, она может общая взята, что по Беларуси погибло в автобусных происшествиях столько человек. Но никто не разделяет это государственный, регулярный, нерегулярный маршрут. Они общую цифру взяли и этой цифрой манипулируют.
Вячеслав Булах – представник компании «Новый поворот», якая працует у напрямку Минск-Полоцк. И она так само спынила перевозки пассажиров.
То, что там, которые там, вот вы бастуете, да нет? Как бастуете. Просто сделали такой закон, зачем его нарушать? Подвели так, что и туда, и сюда можно повернуть, поэтому как бы не хочется его нарушать. Надо как-то думать сейчас, чтобы именно ездить правильно.
Суразмоўцы вельмі занепакоены тым, што пасажыры настройваюць супраць перавозчыкаў, палохаюць старымі маршруткамі, невыкананнем правілаў перавозкі і гэтак далей.
З кожнай машыны ён должен заплаціць вот именно два раза в год дорожный сбор, хотя вопрос поднимался, почему, ответа нету. Техосмотр два раза платится, это понятно, а дорожный сбор, почему по 400 рублей платится два раза, тоже непонятно. Единый налог и так далее, и так далее. Все страховки, медика, механика, оплачиваем, проходим. Поэтому то, что рассказывают, что такие маршрутки плохие и так далее, но если бы они плохие, никто бы и не ездил.
За змену у законе маршрутчики обязаны отправляться с вокзала, ездить по вызначенном маршруте, спыняться только на конкретных припынках, распрацовать расклад. С гэтай нагоды вельми нервуется наместник центрального автовокзала у Минску Виктор Тозик.
Пускай они узаканивают, согласовывают свои маршруты и приходят к нам на вокзал. У нас не только есть центральный вокзал, есть юго-западная станция, есть автозаводская станция, есть диспетчерская станция Славинского, есть Запад-3, Гродненское направление. Пожалуйста.
Видовочно, что коли сегодня все маршрутчики придут працевать на центральный автовокзал, он не сможет справиться с такой колькостью транспорта. И как наведать свояков, люди после працы у пятницу повинны будут отправляться у иншика не с города, каб добраться до Гродна, Могилёва ці іншага пункта. Што самае галоўнае, яшчэ не факт, што месцаў хопіць усім. Марыя Вайтовіш, Еўрарадыё.
Тым часам на сайте Petitions by за адмену новых правілаў для міжгародніх маршрутак толькі за суткі падпісаліся больш за 10 тысяч чалавек. У подпісу да петыцыі сцвярджаецца, што пасажыры могуць застацца без маршрутак, а кіроўцы – без заробку.
Ужо ў чацвер электронны дакумент вышлюць у Міністэрства транспарту, пасля чаго ведамства павінна даць афіцыйны адказ на патрабаванні звычайных беларусаў.
А наперадзе ў праграме «Еўразум» абмяркуем, як павысяцца кошты на навучанне ў айчынных ВНУ. Заставайцеся на хвалях «Еўрарадыё».
«Еўразум» – жыві ў рытмі Еўропы.
Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт падвышае кошты на навучанне. З 1 сакавіка больш за астатніх прыйдзецца плаціць за веды студэнтам-першакурснікам па спецыяльнасці права, эканамічнае права і міжнароднае права.
Маладым людзям, якія вырашылі ведаць свае правы на прафесійным узроўні, давядзецца заплаціць за год навучання больш за 3 тысячы рублёў.
Пры гэтым з першым днём вясны кошты вырашыў падняць не толькі БДУ, але і БДУІР. Чаму галоўныя ВНУ нашай краіны пайшлі на такі крок, даведаемся ад нашага журналіста Паўла Свярдлова.
У лютым 2018 года разам з новымі коштамі на камунальныя паслугі вырасла аплата навучання ў вышэйшых навучальных установах. 19 лютага аб падаражанні заявіў Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт інфарматыкі і радыёэлектронікі. Кошты там выраслі ў сярэднім на 250 рублёў. Больш за ўсё падаражала навучанне на факультэце камп'ютарных сістэм і сетак. Цяпер за першы і другі курс давядзецца заплаціць 3020 рублёў за кожны год. З першага сакавіка новыя кошты на навучанне чакаюць і студэнтаў БДУ. Тут навучанне за год падаражала ад 200 да 285 рублёў. Больш за ўсё цэннік падняўся на юрыдычным факультэце і на міжнародных адносінах. Цяпер за год навучання з 1 па 3 курс давядзецца заплаціць 3136 рублёў. Калі падцягнуцца астатнія ВНУ? У БНТУ не змаглі назваць дакладныя даты павышэння аплаты, аднак пацвердзілі, што яна хутчэй за ўсё паднімецца. По прикладе БДУ и БДУИР.
Я думаю, что все у нас в стране единая государственная политика в этом образе.
У ректорате медицинского университета отказали, что пытание про повышение оплаты покуль не уздымалося.
У нас пока никаких поручений нет.
У педагогичном университете не смогли прокомментовать ситуацию, бо им покуль ніякой информации на конт гэтага не поступало.
Мне пока не подтвердили и не опровергли эту информацию. Ну, то есть информация ко мне не поступала.
У апошні раз повышение оплаты навучання отбылося летом 2017 года, перед початком приемной кампании у ВНУ. Тады год вучобы у ведущих ВНУ Беларуси у сярэднім подорожел на 200 рублёў. Служба інфармацыі Еўрарадыё.
Дарэчы, у многіх еўрапейскіх краінах навучанне ў ВНУ на дзяржаўнай мове з'яўляецца цалкам бясплатным, а замежніку для паступлення трэба толькі перакласці свае дакументы і здаць тэст на валоданне мовай навучання.
Паводле звестак ЮНЕСКО, за мяжой навучаецца амаль 30 тысяч беларусаў, прычым больш за палову з іх атрымлівае вышэйшую адукацыю ў Расіі. Далей у спісе ідуць Польшча, Літва і Германія.
Для параўнання, у беларускіх ВНУ навучаецца толькі каля 15 тысяч студэнтаў. Большасць з іх – гэта студэнты з Туркменістана. Акрамя таго, наша адукацыя папулярна сярод кітайцаў і расіян.
Еўразум. Жыві ў рытмі Еўропы.
Аргкамітэт святкавання стагоддзя Беларускай Народнай Рэспублікі выбраў групу з 8 чалавек для перамоў з уладамі сталіцы. Мяркуецца, што 25 сакавіка ў Мінску пройдзе святочны канцэрт і мітынг каля опернага тэатра.
Нагадаем, у панядзелак стала вядома, што Мінгарвыканкам неафіцыйна прапанаваў арганізатарам святкавання адмовіцца ад шэсця на дзень волі, а правесці мітынг ды канцэрт у парку Янкакіпалы ці каля опернага тэатру.
Пасля гэтай прапановы ўладаў у аргкамітэце па святкаванні стагоддзя БНР пачаліся сур'ёзныя спрэчкі наконт фармату свята. Якім будзе дзень волі ў беларускай сталіцы, мы паразмаўляем са старшынёй беларускай хрысціянскай дэмакратыі Віталём Рымашэўскім і грамадскім актывістам Паўлам Белавусам. А я перадаю слово нашаму журналісту Змітру Лукашуку.
Зараз нібыта з'явілася такая прапанова з боку Мінгарвыканкама абысціся без шэсця, затое зладзіць вялікі канцэрт альбо на пляцоўцы каля опернага тэатра, альбо ў скверы імя Янкі Купалы. Спадар Віталь, да вас адразу пытанне, а вот ні разу не агучвалася, ну, можа быць, я не дзе-то не дачуў, не дачытаў, але ўсё ж такі, ад каго канкрэтна і каму была агучана такая вот прапанова Мінгарвыканкама?
Прапанова была не толькі, як мы разумеем, ад Мінгарвыканкама, таму што на сустрэчу выклікалі аднаго з прадстаўнікоў аргкамітэту, аднаго з заяўнікаў, гэта Рыгор Костусеў, яму персанальна патэлефанавалі, і на сустрэчы быў кіраўнік ідэалагічнага аддзелу Мінгарвыканкама, быў уральскі, всім вядомы адыозная персона дастаткова, і быў намеснік старшыні Мінскага гарвыканкама. І на гэтай сустрэчы была агучана, уласна кажучы, тое, аб чым учора перамаўляліся, што вядома ўжо ўсёй грамадскасці, аб тым, што ўлады прапануюць даць дазвол альбо каля помніка Янкі Купалы, альбо каля опернага тэатру, у такім выпадку прапануюць адмовіцца ад шэсця, ну і таксама абяцалі адмовіцца ад патрабаванняў аплаты медыкаў, аплаты міліцыі, як звычайна, прапанавалі нават прадаставіць сваю апаратуру. Гэта прапанова была агучана не толькі да Рыгора Костусева, але таксама да міжнародных партнераў праз пэўныя каналы беларускага МІДу, і таму, па сутнасці, яна зроблена, хаця і не ў такой пісьмовай форме, але дастаткова публічна для тых зацікаўленых асобаў, каб гэта можна было спраўдзіць, скажам так, і зараз за рашэннямі аргкамітэта і за паводзінамі ўладаў будуць назіраць не толькі з Беларусі, але таксама за межамі.
Ну, гэта было такі палітычны накірунак, але, Павел, я ведаю, што не толькі палітыкам, але і людзям, скажам так, якія звязаныя з культурнай часткай мерапрыемства, таксама такія вот агучваліся прапановы.
Так, мы таксама ўвайшлі ў аргкамітэт, але акрамя гэтага, яшчэ да таго, як пачаў актыўна працаваць аргкамітэт, рабілі спробы, праводзілі сустрэчы наконт таго, каб правесці акрамя вось вулічнага мерапрыемства вялікае святочнае мерапрыемства ў закрытай пляцоўцы. Разглядаліся варыянты прайм-хола, Чыжоўка-арэны, іншых пляцовак, але вось доўга марудзілі нам з адказам і на мінулым тыдні таксама такую інфармацыю данеслі, што давайте вы паспрабуеце зрабіць мерапрыемства таксама вось на адной з гэтых пляцовак сумесна з асноўным аргкамітэтам.
Я так разумею, што гэта альбо вам, альбо камусьці з вашых культурніцкіх партнёраў.
Так, ну, чалавеку, які непасрэдна падаваў заяўку і які вось сустракаўся з прадстаўнікамі гарвыканкаму, які адказныя за правядзенне мерапрыемства, выдачу гастрольных пасведчанняў.
Я ўдакладнюся, атрымліваецца, што это былі две такія паралельныя заяўкі на адно мерапрыемства.
Так, мы планавалі ўсё гэта аб'яднаць у агульную праграму святкавання 25 сакавіка, каб дзённая частка было там, напрыклад, 6 мітынг, а пасля ў 6 гадзін людзі там ідуць на ў канкрэтнае месца, на канкрэтную пляцоўку, дзе адбываецца ўжо творчая частка святкавання.
Віталь, Все ж таки, вы кажете, что да, агучвалися гэтая прапанова, гэта агучвалася, там, скажем, Рыгору Кастусёву, але і міжнародным партнёрам. Ну, я так разумею, что міжнародным партнёрам, якія так само дапамагаюць аргкамітэту нешта там ладзіць гэтае, арганізоўваць святкаванне. Тым не менш, прапанова вусная. Нідзе не зафіксаваная. От ці можна давяраць такой прапанове?
Яшчэ раз падкрэслю, што ўлады гэта агучылі публічна. І, скажам так, і палітычныя сілы, партнеры і беларускай хрысціянскай дэмакратыі, і іншых палітычных партый дэмакратычных у Беларусі, яны безумоўна назіраюць за тым, што адбываецца, таму што я нагадаю, разгон 25 сакавіка ў мінулым годзе, брутальны разгон, як і масавыя арышты, пасадкі, яны выклікалі рэакцыю ўсё ж такі негатыўную ў міжнароднай супольнасці, таму беларускім уладам задаюць гэта пытанне на самым высокім узроўні. Мы гэта ведаем добра, і па сутнасці ўсё, што зараз будзе адбывацца, калі Мінгарвыканкам падмане прадстаўнікоў аргкамітэта і па сутнасці ўсё беларускую грамадству, калі ён паступіць, ну, як і звычайна, несумленна, то гэта будзе абсалютна відавочна. Я лічу, што ў такім выпадку, безумоўна, усе тыя, хто прыйдзе на святкаванне 25 сакавіка, будуць мець поўнае маральнае права на правядзенне несанкцыянаваных акцый, на святкаванне, таму што тут будзе відавочная правакацыя з боку Мінгарвыканкама. Гэта пытанне ўжо адкрыта, і ўлады, зрэшты, яны не адмаўляюць пра тое, што такія прапановы паступалі. Я думаю, што прынамсі, у гэтым рэчышчы тут няма ніякіх недагаворак.
Прапанова ўсё ж такі прагучала неяк так, не паафіцыйна, скажам так, ніякай паперай не зафіксаваная, і вы лічыце, што можна пагаджацца і весці нейкія перамовы. Віталь.
Ну, я хачу сказаць, што тут, в прынцыпе, няма нейкага выключнага выпадку, таму што, звычайна, пасля падачы заявкі адбываюцца размовы ў гарвыканкаме з прадстаўнікамі арганізацыі, которые з'яўляюцца замоўшчыкамі альбо з замоўшчыкамі, там узгадняецца фармат шэсці, там вядуцца перамовы. Гэта так бывае, ну, амаль перад кожнай акцыяй, што праўда, часам безумоўна ўлады даюць адразу адмоўныя адказы, альбо на гэтых сустрэчах, на якіх я неаднойчы прысутнічаў у складзе гэтай групы, которая прадстаўлялі мы перад днём волі і перад чарнобыльскім шляху. Там перамовы бываюць і часам канструктыўныя, а часам проста немагчыма размаўляць з тым бокам, бо яны выставляюць жорсткія умовы, там патрабаванні, на которые аргкамітэты не заўсёды пагаджаліся. І потым, безумоўна, і ўлады паводзілі сябе па-рознаму. Таму тут, ну, скажам, на жаль, это вось такая палітыка беларускіх уладаў. Можа быць, яна звязана з ментальнасцю, з гэтай культурай постсавецкай палітычнай, калі гэтыя рэчы робяцца вось, ну, па такім, ну, я б сказаў, сумнем на прававым полі альбо каля прававым полі.
Ну, такім чынам, вот у палітычнай сферы гэта звыклая практыка, а ў культурніцкай?
Мне падаецца, тут гучала гэта як прапанова, давайце разам вось вызначымся, як будзе выглядаць мерапрыемства, бо не было канкрэтна. Вы падумайце, якую пляцоўку вы хочаце, у колькі пачынацца будзе гэта, у колькі сканчацца. То бок, ну, прапанова, што вы збярыцеся з сваёй там структурай, аргкамітэтам, абмяркуйце, і далей мы разам складзем ужо фінальнае рашэнне, якое мы вам і агучым ужо ў пісьмовай форме. То бок, улада не прапанавала чётка структуравана, гэта. То бок, ёсць прапанова, якую трэба абмеркаваць і ў бліжэйшыя дні прыняць рашэнне супольна. Для таго я так спадзяюся, для гэтага і створана вось прадстаўнічая група, якая там сёння, заўтра ці паслязаўтра пойдзе ў гарвыканкам, і спадзяюся, гэтая вось сустрэча адбудзецца якраз такі, ну, даволі канструктыўна, і будзе прынятае агульнае рашэнне. Тут адзінае пытанне ў гэтым рашэнні засталося вось наконт гэтага шэсця. Ці мы сустракаемся і настойваем, што толькі мы гэта робім з шэсцем, ўсё астатняе нам не трэба, як бы адмаўляемся, калі яго няма. Альбо мы як бы пагаджаемся, што можна і без шэсця, толькі мерапрыемства. І вось уся спрэчка ўзнікла наконт таго, наконт шэсця мы цвёрду займаем пазіцыю і пагаджаемся на прапановы гарвыканкама толькі з ім, альбо як бы мы ўсё ж такі можам і прапанаваць, так бы мовіць, пагадзіцца на абрэзаны варыянт. І вось асноўны канфлікт, у прынцыпе, наколькі я зразумеў, узнік вось наконт гэтага пытання.
Спадар Віталь, все ж таки, да, писали уже про тое, что до якой высновы пришел аргкамітэт, але давайте еще раз огучим, на чем будете настаивать?
Вось я дякую Павлу за то, что он по сутности огучил важную конструктивную речь, по которой был консенсус. Увесь аргкамітэт, я хочу подкреслить, что подтримал в вынику фармат правядзення святочнага канцэрту, мітынгу, мерапрыемства каля опернага тэатру. У гэтым ніякіх спрэчак няма, і перамоўная група мае паўнамоцтвы прамаўляць і дамаўляцца ўжо пра тэхнічныя дэталі, будуць там металадэтэктары, не будуць і гэтак далей. Што датычна шэсця, то ну, пазіцыя беларускай хрысціянскай дэмакратыі і пазіцыя аргкамітэту якраз яна супадае з пазіцыяй чалавека, который задаў пытанне, таму што мы прапануем все ж такі Мінгарвыканкаму разгледзець пытанне, каб было спачатку шэсця ад Якуба Коласа, да, вось, напрыклад, мы гатовы змяніць канчатковы пункт збора, і шэсця гэта можа скончыцца якраз святочным канцэртам, але гэта не жорсткая пазіцыя. З майго пункту гледжання тут можна безумоўна ісці на нейкія кампрамісы, саступкі, і зрэшты пра гэта таксама гучала і з вуснаў паважанага гаспадара Купавы, які па сутнасці з'яўляецца старшынём, ну, кіруе аргкамітэтам святкавання 100 год БНР, таму я думаю, што ёсць вялікі шанец пра тое, што святкаванне адбудзецца, што все скончыцца без затрыманняў на гэты раз, і зрэшты палітыкі павінны чуць голас людзей, і па тым апытанкам, што мы бачым зараз у сацыяльных сетках, мы чуем ваш голас, і я запэўніваю, што мы будзем яго адстойваць. Большасць людзей падтрымлівае мірны характар гэтай акцыі. Хаця, безумоўна, мы з павагай ставімся і да тых, хто хоча і патрабуе нават шэсця, таму што гэтыя людзі, на каторых, дзякуючы якім гэта акцыя зрэшты і выжыла, хай бы яны былі і нешматлікія, але таксама трэба з павагай і з нейкай пашанай прыслухоўвацца да голасу тых, хто традыцыйна, не гледзячы на забароны, не гледзячы на рэпрэсіі, выходзіў на гэтыя шэсці, шматколькасныя яны былі, альбо зусім мало там было людзей. Дзякуючы ім гэта свята сёння святкуецца, не будзем пытаць ілюзіі. Все ж такі, не гледзячы на тое, што гэтых людзей меншасць, я лічу, што да іх трэба ставіцца з павагай таксама, ну і ўлічваць іх меркаванне.
Такім чынам, ўсё ж такі, я ведаю, што той же самы спадар Мікола Статкевіч ці, скажам, Вячеслав Сіўчык, яны былі менавіта за тое, каб шэсце прысутнічала абавязкова. От калі умова будзе пастаўлена так, што ну, вы вымушаныя будзеце пайсці на саступку, адмовіцца ад шэсця, як знайсці паразуменне з гэтымі непахіснымі прыхільнікамі?
Вы ведаеце, я не магу казаць ні за Вячеслава Сіўчыка, ні за Мікола Статкевіча, але цягам працы ў гэтым аргкамітэце я магу засведчыць, што і Мікола Статкевіч праявіў здольнасць все ж такі ісці на кампрамісы, саступаць, і я думаю, што ёсць вялікі шанец дамовіцца і прыняць рашэнне кансэнсусам. І зрэшты я звяртаюся да ўсіх тут слухачоў, гледачоў, выказвайце свае меркаванні. Ваш голас важны, зараз гэта можна проста зрабіць праз сацыяльныя сеткі, праз свой асабісты зварот. Давайце прымем гэта рашэнне супольна, таму што мы на вашым баку, і я спадзяюся, што кожны сябра аргкамітэту, ён будзе здольны адмовіцца ад сваёй уласнай там амбіцыі, пазіцыі і ісці насустрач адзін аднаму. Нагадаю, што і все тых, каго вы назвалі, і астатнія сябры аргкамітэту месяц уже таму вызначылі, што гэта не ёсць пратэсная акцыя. 25 сакавіка гэта святочная акцыя. І пратэсныя акцыі мы будзем праводзіць там па іншых тэмах у іншы час. А зараз наша мэта не вось справакаваць канфлікты, гэта якраз мэта часцей за ўсё сілавых структур, а адсвяткаваць. Мы прыкладзім на гэта, да гэтага ўсё намаганні, і мы прынялі прапанову гарвыканкама ў тым, што ўсё ж такі мы заявлялі на плошчы свабоды, мы адмовіліся. Калі Мінгарвыканкам кажа, што мы гатовы прадаставіць пляцоўку на каля опернага тэатру, весь аргкамітэт пагадзіўся, і гэта трэба адзначыць. Адзінагалосна.
Нагадаю, што гасцямі Еўрарадыё былі старшыня беларускай хрысціянскай дэмакратыі Віталь Рамашэўскі і грамадскі актывіст Павел Белаус, якія распавялі, якім чынам пройдзе святкаванне стагоддзя БНР у беларускай сталіцы.
Дарэчы, як стала вядома Еўрарадыё, ўсё ж бара, прысвечанага стагоддзю БНР, у Мінску не будзе. Дызайнер, які распрацаваў рэндэры да новай установы да незалежнасці, 53 звальняецца з працы, а ў самім бары кажуць, што аўтэнтычны беларускі стыль быў толькі адным з варыянтаў дызайну установы.
А пасля музычнай паўзы і кароткага выпуска навінаў спорту паразмаўляем пра юнага кампазітара, які грае ў мінскіх пераходах уласныя творы. Падрабязнасці ўжо неўзабаве.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Вяртаемся ў студыю Еўрарадыё. Пры мікрафоне Раман Усцінаў і Святлана Адзінец. Ноч на аўторак стала самай халоднай у гэтым годзе. Слупок тэрмометра апусціўся да 29 градусаў марозу. Пра гэта Еўрарадыё распавёў адзін з кіраўнікоў Белгідрамета Аляксандр Бяганскі.
Дарэчы, у сераду тэмпература па краіне панізіцца да мінус 23. Па словах сіноптыка, гэта першыя значныя маразы гэтай зімы. але тэмпературны рэкорд яны не пабілі. У ноч на 1 лютага 1956 года у Беларусі было больш за 40 градусаў марозу.
Аднак нават такія маразы не пужаюць вулічных музыкаў. Маладыя людзі граюць у пераходах, нягледзячы на надзвычайна халоднае надвор'е. Прычым сярод вулічных артыстаў ёсць і сапраўдныя кампазітары, падрабязнасці ў нашай журналісткі Машы Калеснікавай.
Дваццацігадовага скрыпача Данііла Кулікоўскіх можна штодня сустрэць у мінскіх пераходах. Разам з гуртом Івант Бэнд ён грае сваю ўласную музыку. Мяркуючы па амаль 4000 падпісчыкаў і водгуках у кантакце, аўтарская музыка Кулікоўскіх кранае слухача. Данііл нарадзіўся ў Мінску. Музыкай стаў займацца ў 4 гады, а першую п'есу напісаў у 6. Цяпер ён вывучае педагогіку і псіхалогію ў педагагічным універсітэце і спрабуе зразумець, як музыка ўплывае на людзей. Марыць стаць кампазітарам, але бачыць сябе не на сцэне, а за кадрам. Хоча пісаць саўндтрэкі для кіно і камп'ютарных гульняў. Асаблівых перспектыў у Беларусі не адчувае з-за адсутнасці музычнай індустрыі.
В общем-то, музыкай у нас в стране заработать практически невозможно. Тем более, если ты сам пишешь музыку, я как бы ее тут продать нереально, потому что люди не привыкли купать музыку. Поэтому, конечно, я больше смотрю именно за границу, за рубеж, не потому что я плохо отношусь к Беларуси, как к стране и к своей родине, а потому что я понимаю, что тут там больше возможностей. Тут больше получает строитель, чем музыкант, то есть этим все сказано.
Пакуль же разом с сябрамі, з якімі скончыў музычны каледж імя Глінкі, Данііл удасканальвае майстэрства і напрацоўвае аўдыторыю ў мінскіх пераходах.
Пришли мы переговорить сначала со скрипачом вдвоем. Мне просто было интересно реакция людей. Играли не мою музыку совершенно, но я в этом большого смысла не видел, в принципе. Потом мне пришла в голову идея именно собрать коллектив. Давно писал музыку, решил разложить ее.
Заробак у мінскіх пераходах, распавядае Кулікоўскіх, вар'іруецца ад 0 да 100 рублёў у дзень на кожнага ўдзельніка каманды. Але 100 рублёў – гэта нерэальная ўдача, якая можа быць звязаная з добрым надвор'ем, заробкам у мінакоў альбо наяўнасцю багатага чалавека, які, пачуўшы музыку Івант Бэнд, не змог бы прайсці міма. Музыка смяецца, што падчас чэмпіянату свету па хакеі за дзень ім аднойчы падзякавалі на $600. Але, кажа, яны вельмі стараліся. Выступы ў пераходзе, вядома, робіць сваю справу ў гурт, запрашаюць на карпаратывы. Але некаторыя арганізатары мерапрыемства карыстаюцца недасведчанасцю хлопцаў і часам кідаюць іх на грошы. Іван Бэн пакуль не выпусціў дэбютны альбом, але новыя трэкі каманды можна паслухаць на старонцы гурта ВКонтакте. Маша Калеснікава, служба інфармацыі.
Дзякуй, Маша, а пра іншыя культурніцкія навіны і падзеі не толькі беларускай сталіцы, але і ўсяго свету даведаемся адразу. Пасля музычнай паўзы наперадзе ў эфіры праграмы «Еўразум».
«Еўразум». «Еўразум». «Еўразум». Галоўная інфармацыйная праграма «Еўрарадыё».
У праграме «Еўразум» надышоў час музычных навінаў. Падрабязнасці ў нашай сталай рубрыцы «Шоу-біз».
«Шоу-біз».
Вітаю, пры мікрафоне Віталь Зыблюк, і я пазнаёмлю вас з навінамі шоу-бізу. Міжнародная федэрацыя вытворцаў фанаграм апублікавала рэйтынг артыстаў, якія найлепш прадаваліся ў мінулым годзе. Спіс узначаліў брытанскі музыка Эд Шыран, які стаў самым паспяховым сусветным выканаўцам. Яго поспех абумоўлены выхадам трэцяга студыйнага альбома «Divide» і сінглами «Shape of You», «Castle on the Hill» і «Perfect». Альбом «Divide» апынуўся самым прадаваным рэлізам 2017 года і стаў мультиплатінавым у 36 краінах, а песня «Shape of You» заслужыла званне самага паспяховага сінгла і таксама атрымала мультиплатінавы статус. Гэта першы выпадак у гісторыі, калі аднаму артысту належыць самыя прадаваны альбом і сінгл года. Дрейк, які займаў верхні радок спісу летась, на гэты раз аказаўся другім. На трэцім месцы размясцілася Тейлор Свіфт. Дадзеныя, па якіх складаецца рэйтынг, завяраюцца незалежнымі экспертамі і ўключаюць у сябе продаж альбома ў лічбавым фармаце на CD і вініле, сінглы, як лічбавыя, так і аналагавыя, а таксама аўдыёстрымы на працягу ўсяго года. Рэйтынг публікуецца ўжо ў пяты раз, у папярэднія гады яго таксама ўзначальвалі Адэль, Тейлор Свіфт і One Direction. Гурт Led Zeppelin Experience Джейсона Бонема змяніў назву і цяпер называецца Led Zeppelin Evening. І падобна, што ініцыятыва заходзіла ад саміх цепелінаў. Джейсон, сын бубнача Led Zeppelin Джона Бонема, распавёў, што ў кампаніі гэтага года, прысвечанай 50-годдзю гурта, арыгінальны склад плануе выкарыстаць назву Led Zeppelin Experience. Бонем малодшы кажа, што не ведае, што запланавалі музыкі. Led Zeppelin намякалі на некаторыя буйныя праекты, якія чакаюць рэалізацыі. Ужо дакладна вядома, што музыкі запланавалі выхад кнігі і перавыданне канцэртнага альбома 2003 года «How the West Was Won». Джейсон Бонем пачаў гастраляваць пад назвай Led Zeppelin Experience яшчэ ў 10 годзе. Тры гады таму ён далучыўся да былых калег свайго бацькі падчас уз'яднання гурта на канцэрце ў Лондоне. З тых часоў ён гастраляваў са сваім гуртом, які выконвае музыку Led Zeppelin. Rolling Stones абвясцілі новыя даты свайго еўрапейскага тура «No Filter». Як паведамляецца на афіцыйных інтэрнэт-рэсурсах гурта, з траўня па чэрвень яны дадуць 11 канцэртаў, у тым ліку 5 у Вялікабрытаніі, дзе не гастралявалі ўжо 5 гадоў. Музыкі таксама выступяць у Берліне, Марселі, Штутгарце, Празе, а бліжэйшы да Беларусі канцэрт адбудзецца ў Варшаве. Это было тое, чым жыве шоу-біз. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны ў студыі для вас працавалі Раман Усцінаў і Святлана Адзінец. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.